الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلك اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله والكل إلى التوحيد يشير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد بكم اللقاء وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة التي بدأناها في اللقاء الذي مضى وكان عنوانها مواقف من سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذا هو اللقاء الثاني عنوانه عفو النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى آمرا نبيه الأمين محمدا صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فسرها نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم بقوله أن تعطي من حرمك وأن تعفو عمن ظلمك وأن تصل من قاطعك. تعطي من حرمك، الذي منعك عليك أن تعطيه أنت. لماذا؟ لأنك مسلم، مسلم تستقبل الإساءة فترد بالإحسان، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. أن تعطي من حرمك وأن تعفو عمن ظلمك. الله أكبر. العفو شيمة أهل الإيمان لأنها صفة الأنبياء والمرسلين، وأمر بها سيدهم وخاتمهم وأفضلهم نبينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، خذ العفو وأن تعفو عمن ظلمك وأن تصل من قطعك. الناس يقطعونك، أرحامك يقطعونك، واجبك أنت أن تصل، أنت تصل. خذ العفو وأمر بالعرف أي المعروف بين الناس، وأعرض عن الجاهلين. الجاهل علاجه في الإعراض، تجيبه على قدر الضرورة وتمضي ولا تلتفت. هذا شأن الجاهل. لكل داء دواء، إلا الحمقى أعيت من يداويها. فإن ذهبت لتعالج أحمقا جاهلا تمرض أنت، تمرض أنت، لأنه لا ولن يقتنع، جاهل. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قولا طيبا وانصراف ومضي على الطريق دون التفات، لأن التفاتك يقلل من سيرك ويضعف من وصولك إلى الهدف. فكان من شيمة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم العفو عمن ظلم. أوذي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أشد الإذاء، شج رأسه، أدمي كعبه، دخل المغفر في وجنته، سقط في الحفرة، طردوه من بلده ومن بين أهله، رغم هذا عفى عنهم وصفح. حتى نتعلم نحن الدرس. أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ الله أكبر، الله أكبر. يوم أحد تعرض النبي لإيذاء شديد عليه الصلاة وأزكى التسليم، كسرت رباعية النبي، ودخل المغفر في وجنة النبي، وسقط النبي في الحفرة، وأشيع أنه قتل بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، وفر الأصحاب من وطأة القتال واختلاط المسلمين بغيرهم، فكان بعضهم يخشى أن يقتل أخاه وهو لا يدري من اختلاط الصفوف، فرفعوا سيوفهم وصلب النصر من أيديهم لمخالفة وقعت من بعضهم عندما خالفوا أمر النبي وتركوا جبل الرماة، واستغلها خالد وعاد بجيش المشركين وسلب النصر من أيدي المسلمين لحكمة أرادها الله. حتى نتعلم الدرس، لا ننصر إلا باتباع نبينا، لا ننصر إلا باتباع كتاب ربنا وهدي نبينا، فإن خالفنا انكسرنا وهزمنا، وهذا هو الحال. كم من مخالفة في الأمة اليوم لمن يسألون عن النصر أو التمكين، لمخالفة واحدة مع اجتهاد عندما رأى الأصحاب أن النصر قد تم وأن المشركين قد فروا هاربين وأن الصحابة يجمعون الغنائم يوم أحد وهم فقراء يحتاجون، فبعضهم ترك موقعه ونزل ليجمع الغنيمة مع الصحابة، فجعل ثغرة في ظهور المسلمين، استغلها خالد وعاد وسلب من أيديهم النصر. مخالفة تمت باجتهاد سلبت النصر من أيديهم، والقائد كان رسول الله، والقائد كان رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فما بالنا اليوم مع كثرة المخالفات والبعد عن رب البريات وعن هدي النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ فكان يوم أحد يوما شديدا على النبي وعلى أصحاب النبي. لذا انظر إلى أمنا عائشة رضي الله عنها وهي تحدث نبيها: يا رسول الله، هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال لها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا عائشة، لقد لقيت من قومك ما لقيت. الله أكبر، لقيت أذى كثيرا على مدار 23 سنة من عمر الدعوة من أجل أن يصل الإسلام إلينا، قام وما قعد، استيقظ وما نام، ذهبت راحته من أجل أن يصل الإسلام إلينا. أمره عجيب، نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، أحب فأبغض، صدق فكذب، أراد لهم الخير والرحمة فعودي وأوذي، ورغم هذا عفا وصفح وكان يرجو لهم الخير. بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، نبينا يا إخوة رحمة مهداة ونعمة مسداة، فهو رحمة للكافر ورحمة للمؤمن. والله رحمته بالكافر في الدنيا، هؤلاء الذين يسيئون إليه ويسبونه، وهو رحمة لهم، لأن الله تعالى كرم النبي وكرم البشرية بتكريمه للنبي، فرفع عن البشرية عذاب الاستئصال تكريما لرسول الله. الأمم قبلنا يأتي النبي أو الرسول فيدعو قومه، فمن آمن نصره الله ونجاه الله، ومن كفر أهلكه الله واستأصله الله. ما في إيمان وكفر، كفر استئصال وعذاب وهلاك. مع نوح الطوفان أهلك الكافرين، مع موسى الغارق فرعون وجند فرعون، مع صالح وهود وغير وغير الصيحة والريح وحجارة من السماء، فكان هناك ما يسمى عذاب الاستئصال، هلاك عام للكافرين. بعث النبي الأمين، قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فمن تكريم الله لهذا النبي أن رفع عن الكافرين عذاب الاستئصال، ده في الدنيا رحمة رحمة. أما بالنسبة للمؤمن فإيمانك به واتباعك لشريعته عليه الصلاة وأزكى التسليم يحقق لك الحياة الطيبة في الدنيا، وهي الرضا عن الله، ترضى بمقاديره، فإن أعطاك شكرت وإن منعك صبرت، وإذا أذنبت استغفرت، ويوم العرض عليه الجنة ونعيم الجنة. الله أكبر، رحمة. بل تصل رحمة النبي للكافر حتى يوم القيامة، فله الشفاعة العظمى في شدة الموقف وهيبة الموقف وجلال الموقف وطول الحساب، يشفع إلى ربه ليبدأ الحساب في المؤمن والكافر، في الطائع والعاصي، فيكون أيضا رحمة للكافرين يومها. ومع هذا يسيئون، فلو عرفوه لاتبعوه وآمنوا به ونصروه صلى الله عليه وسلم. لقد لقيت من قومك ما لقيت. الله أكبر، الله أكبر. وأشد ما لقيت يوم العقبة. قيل هي عقبة منى، وقيل هي عقبة في الطائف، وهذا هو الأولى والأرجح، لأن هذا المشهد كان يوم الطائف. إذ عرضت نفسي على عبد يليل ابن عبد كلال، وهذا زعيم ثقيف في الطائف. إذ عرضت نفسي على عبد يليل ابن كلال فردني، أي رفض دعوتي، بل وفي رواية سلطوا على نبينا السفهاء والصبيان يضربون نبينا بالأحجار حتى أدموا قدميه بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: فانصرفت مهموما. الله أكبر، الله أكبر. فلم أستفق إلا بقرن الثعالب. القرن في اللغة الجبل الصغير، وقرن الثعالب جبل بين مكة والطائف، أي جاء من الطائف مهموما لما لاقى من إيذائهم، فلم يستفق من هذا الهم والغم إلا بمنطقة تسمى قرن الثعالب، جبل صغير بين مكة والطائف، والمسافة بين مكة والطائف قريب من 90 كيلو متر. ذهب إليها النبي ماشيا على قدميه لدعواتهم إلى الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى المشقة من أجل أن يصل الإسلام إلينا، حتى نعرف قدره عليه الصلاة وأزكى التسليم، فلا نفرط في سنته ولا نقصر في الدفاع عنه والذب عن عرضه عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال: فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة، وإذا بها جبريل عليه السلام. فناداني جبريل عليه السلام: يا محمد، إن ربك عز وجل سمع قول قومك لك وردهم عليك، وقد أرسل لك ملك الجبال لتأمره فيهم بما شئت. الله أكبر، الله أكبر. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: فقال لي ملك الجبال: ذلك فيما شئت، أي كما قال جبريل عليه السلام، إن أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. الله أكبر. الأخشبان جبلان عظيمان في مكة، الأول يدعى جبل أبي قبيس، والثاني جبل قينقاع أو حاجة مثل هذا الاسم، قعينقاع، جبل عظيم في مكة. لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. ماذا قال نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ قال: لا يا ملك الجبال، إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا، أو كما قال النبي. هذه رحمته، وهذه شفقته، وهذا عفوه عليه الصلاة وأزكى التسليم عمن ظلمه من المشركين، من الكافرين، من المعاندين، صلوات ربي وتسليماته عليه. والقصة فيها تفصيلات. وقعت هذه القصة في العام العاشر من البعثة النبوية، عندما مات أبو طالب عم رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، والذي كان يمثل خط الدفاع الخارجي عن رسول الله. وعندما ماتت أمنا خديجة رضي الله عنها، أم المؤمنين، التي كانت تمثل خط الدفاع الداخلي عن رسول الله، واشتد إذاء قريش لرسول الله لدرجة أنه تجرأ سفيه ونثر التراب على رأس نبينا صلى الله عليه وسلم، وما كان يجرؤ أحد في عهد أبي طالب أن يفعل ذلك. تجرأوا عليه وآذوه، فإذا به يخرج إلى الطائف لعله يجد النصير على دعوته في سفر شاق مرهق متعب ليبلغهم رسالة ربه جل جلاله، فرفضوا وكذبوه وسبوه وآذوه عليه الصلاة وأزكى التسليم وأدموا قدميه، وإذا به يجلس ليستريح من مشقة السفر وعناء الرد والرفض والإذاء، فإذا به يجلس بجوار حائط لشيبة وعتبة ابني ربيعة، حائط أي بستان حديقة، وهو مهموم حزين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم وروحي، فنظر عتبة وشيبة إليه فتحركت عاطفة القرابة في قلبيهما، فأرسل غلاما لهما يدعى عداسا بقطف من العنب، عنقود عنب، حمله عداس وكان نصرانيا، وأتى به النبي الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم وقدمه إليه، والنبي كان يقبل الهدية ولا يردها بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، فمد إليها النبي يده وقال بسم الله، فتعجب عداس وقال ما هذا الكلام، إن أهل هذه البلاد لا يقولون هذا الكلام. فقال له النبي من أنت؟ قال اسمي عداس. قال من أي البلاد أنت يا عداس؟ قال من بلدة نينوى، أي ببلاد العراق، نصراني. قال أنت من بلدة النبي الكريم يونس ابن متى؟ قال عجبا، ما أدراك ما يونس؟ قال ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي مثله. فأكب عداس على يدي النبي وعلى قدمي النبي يقبلهما ودخل الإسلام. فقال شيبة وعتبة انظر إلى الرجل أفسد غلامنا علينا. الله أكبر، الكفر يستكثر أن يدخل واحد الإسلام، عجيب أمرهم، عجيب أمرهم، أفسد علينا الغلام. فلما عاد عداس قال له ويحك يا عداس ماذا صنعت؟ قال والله ما على وجه الأرض أفضل من رسول الله محمد بن عبد الله. القدم التي أدميت من أجل الله أرسل الله لها في الحال من يقبلها ويدخل الإسلام، بل وفي الطريق أرسل الله له نفرا من الجن يستمعون القرآن فآمنوا واتبعوا وصاروا دعاة هداة في أقوامهم. لا تحزن يا رسول الله. وعفى النبي عنهم رغم عنادهم ورغم إذائهم له. لماذا يا إخوة؟ لأنه الرحمة المهداة، جاء رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فعلينا أن نتعلم من سيرته ومن هديه العفو عمن ظلم، ونعطي من حرم، ونصل من قطع. فهذه شيمة المؤمن. إخوة الإيمان والإسلام، بهذا القدر أكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع مواقفه بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم.
Angefangen, und zwar mit der Auslegung der Biografie des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. alaihi wasallam. Und im zweiten Teil geht es um die Vergebung oder die Eigenschaft der Vergebung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir als Gläubige müssen wissen, dass die Vergebung zu dem ewigen Charakter gehört. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat dies auch vorgelegt. Und er hatte auch eine Vergebung bzw. eine Barmherzigkeit gegenüber den Gläubigen und auch gegenüber den Ungläubigen. Das ist auch eine Eigenschaft eines gläubigen Menschen, die wir uns anerkennen müssen und von dem wir große Lehren ableiten müssen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er vergab, obwohl man ihm viel Leid zugefügt hat und Ungerechtigkeit zugefügt hat, hat er trotzdem eine Eigenschaft der Vergebung gehabt. Sie sagte, ich sagte zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, hast du einen schwereren Tag erlebt als den Tag der Schlacht von Uhud? Und dies ist eine wichtige Frage, denn der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hatte in der Schlacht von Uhud sehr große Schwierigkeiten geraten. Ja, man hat die Muslime bekämpft, es kam ein Bedrängnis, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er wurde verletzt. Und der Grund, wenn man sich diese Sache natürlich näher anschaut und auch zusammengefasst dargestellt, kamen die Muslime in die Bedrängnis, weil sie vom Berg runterliefen, und jeder von uns kennt diese Geschichte, aufgrund einer Meinungsverschiedenheit wegen weltlichen Angelegenheiten. Einige Sahaba waren der Meinung, dass sozusagen die Schlacht vorüber ist, und sie liefen runter, und Khalid ibn Walid, damals noch nicht Muslim, hat diese Sache ausgenutzt, ist um den Berg rum und hat dann die Muslime in eine schwierige Situation gebracht. Warum? Aufgrund der Meinungsverschiedenheiten der Gläubigen zu dieser Zeit. Und das ist auch eine Lehre für uns, für die heutige Zeit. Das heißt, wenn wir aufgrund der Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten und so weiter oder andere Meinungen vom Weg des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, von seinem Wort, von seinen Befehlen abweichen, so fällt man in Bedrängnis. So fällt man in Bedrängnis, und das ist eine Lehre, die wir von dieser Schlacht lernen. Der Hadith geht weiter, er sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, ich habe von deinen Leuten viel Schwereres erlebt, und was ich davon am schwersten erlebt habe, geschah am Tag von Al-Aqaba. Und das ist auch eine Sache, denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat in der islamischen Zeit viele Schwierigkeiten erlebt. Und hier wird eine Sache erwähnt, und hier gibt es eine Meinungsverschiedenheit, ob das jetzt die Sache mit Taifa oder Mina war, aber wie der Sheikh erklärt hat, ist wohl höchstwahrscheinlich eher die richtigere Meinung, dass hier der Tag, wo er nach Taif gegangen ist, gemeint. Und er, wie gesagt, hat in dieser Zeit viel Schwierigkeiten ist ihm widerfahren. Als ich mit meinem Anliegen, der Hadith geht weiter, und zwar sagt der Prophet weiter, als ich mit meinem Anliegen an Ibn Abi Yalila, Ibn Abi Kulal herantrat und er mir für das, was ich wollte, nicht entgegenkam. Das heißt, er hat ein Anliegen gehabt und es kam sozusagen, und er hat nichts Positives empfangen. Und in einer anderen Überlieferung wird die Sache noch näher geschildert, dass er gesteinigt wurde, also mit Steinen beworfen wurde und so weiter, und dass er Verletzungen am Körper, am Bein und so weiter hatte. Diese Sache wird, wie gesagt, in einer anderen Überlieferung noch näher beschrieben. Ich ging dann ziellos fort und war sehr bekümmert. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ging bekümmert, traurig. Warum? Weil er die Leute zum Guten aufgerufen hat und die Leute ihn dann so schlecht behandelt haben, ging er bekümmert zurück. Er wollte Gutes und ihm wurde Ungerechtigkeit zugefügt. Und diese Tatsache muss man sich bewusst werden. Und er ging dann bekümmert zurück. Ich kam erst dann zu mir, als ich die Gegend von Qadis Thalib erreicht hatte. Ich hob mein Haupt und sah, und dieser Ort, das ist ein Ort zwischen Mekka und Taif, ist dieser Ort, und ich hob, sagte der Gesandte, ich hob mein Haupt und sah, dass mir eine Wolke den Schatten spendete. Ich blickte und habe darin Jibril gesehen. Ich habe darin Jibril gesehen. Er rief, mir zu, indem er sagte, wahrlich, Allah hat die Worte deiner Leute gehört, welche sie an dich gerichteten, und über dein Anliegen geantwortet, über dein Anliegen geantwortet haben. Er entsendet dir nun den Engel der Berge, damit du ihm den Befehl erteilst, wie du gegen diese Leute verfahren willst. Und diese Sache muss man sich vorstellen. Sofort kam sozusagen eine Reaktion, es kam direkt dieses Anliegen, beziehungsweise der Prophet Muhammad SAW konnte selbstständig entscheiden, was jetzt mit diesen Leuten passieren sollte. Daraufhin rief der Engel der Berge zu, mir zu, sagte der Prophet SAW. Der Engel der Berge rief mir zu, grüßte mich mit dem Friedensgruß und sagte, O Muhammad, befehle, was du willst. Wenn du willst, lasse ich die zwei Berge über sie stürzen. Lasse ich zwei Berge über sie stürzen. Und es wird berichtet, dass das zwei große Berge waren, die sozusagen, und dazwischen lag dann Tari. Das heißt, wenn du willst, lasse ich diese zwei Berge über sie stürzen. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, er sagte, und er gab folgende Antwort. Nein, vielmehr hoffe ich, dass Allah aus ihren Ländern solche entstehen lässt, die Allah alleine dienen und die ihm nichts beigesellen. Die Allah alleine dienen und ihm nichts beigesellen. Und diese Sache, das ist die große Lehre, die wir aus dieser Überlieferung lernen vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, ihm wurde Ungerechtigkeit zugefügt, obwohl er die Leute zum Guten eingeladen hat. Man hat ihn ungerecht behandelt, ihn vertrieben, er hat geblutet und so weiter. Und dann vergibt er ihnen. Er ist nachsichtig. Obwohl er jetzt die Chance bekam, Vergeltung auszuüben, sagt er nein. Er hat dies abgelehnt. Und das ist die Barmherzigkeit. Das ist die Nachsichtigkeit gegenüber den Nichtmuslimen. Das ist die Nachsichtigkeit über die Nichtmuslime. Und wie wir gesagt haben, der Prophet Muhammad war nachsichtig gegenüber den Muslimen und auch gegenüber den Nichtmuslimen. Und das ist eine Nachsichtigkeit über die Nichtmuslime, dass sie nicht vernichtet werden, obwohl sie es verdient hätten aufgrund ihrer Tat. Ja? Sie hätten es verdient und der Prophet Muhammad hat dies hier nicht zugelassen. Und das ist normalerweise das Urteil. Wir sehen das bei den anderen Propheten, bei Nuh, bei Musa, Hud, Salih und so weiter, hat man es gesehen, dass sie vernichtet wurden. Aber der Prophet Muhammad hat dies oder in seiner Zeit wurden sie nicht vernichtet und das ist eine große Barmherzigkeit oder eine Nachsichtigkeit gegenüber den Nichtmuslimen. Auch eine Nachsichtigkeit ist am jüngsten Tag die Fürsprache. Ja? Schafa'a, die große Schafa'a, wo gemacht wird, damit der jüngste Tag beginnt. Auch davon profitieren die Nichtmuslime aufgrund des Bittgebetes des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Von daher, kurz um das abzuschließen, geehrte Brüder, ist diese Nachsichtigkeit eine große Eigenschaft, die wir uns aneignen müssen und auch lernen müssen und die wir praktizieren müssen in unserem Leben. Und auch zum Abschluss erwähnt der Sheikh die Geschichte von Abdas, der kam und er sah den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sie kamen zusammen und es wurde dann sozusagen Essen angeboten und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte Bismillah. Und daraufhin fragte er, was ist das für eine Aussage und so weiter. Und auf jeden Fall sagte er, dass, woher er kommt, woher er das kennt und so weiter. Ich fasse jetzt die Geschichte kurz zusammen. Er sagte dann, Nainawa war die Stadt, das ist eine Stadt im Irak. Ja? Nainawa war die Stadt im Irak. Und daraufhin sagte er, das ist dort, wo mein Bruder Yunus herkommt und so weiter, woher kennst du ihn? Und er sagt, dass das sozusagen auch in seiner Botschaft vorhanden ist. Und daraufhin hat Abdas sozusagen ihm die Hand geküsst, ihm die Füße geküsst und hat auch den Islam angenommen. Und das war eine Art der Belohnung nach dem Vorfall, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dann erwähnt hat. Sozusagen das auch abzuschließen. Ich bin bei Allah für mich und für euch.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل فسألوا ربكم في جمعتكم هذه أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يؤلف بين قلوبنا اللهم أقرئ نبينا منا السلام اللهم أقرئ نبينا منا السلام اللهم أقرئ نبينا منا السلام اللهم إنا آمنا بنبينا واتبعناه ولم نره ربنا لا تحرمنا رؤية نبينا في الفردوس الأعلى ربنا لا تحرمنا رؤية نبينا في الفردوس الأعلى ربنا لا تحرمنا رؤية نبينا ومجالسة حبيبنا في الفردوس الأعلى ولا تحرمنا ربنا من لذة النظر إلى وجهك الكريم في جنات النعيم ارفع مقتك وغضبك عنا ارفع مقتك وغضبك عنا ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم تب علينا حتى نتوب اللهم تب علينا حتى نتوب احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا واجعلهم قرة عين لنا احفظ لنا من نحبهم فيك اللهم احفظ لنا العلماء العاملين والدعاة المخلصين وارزقنا الأدب معهم يا كريم وفرج كربنا وكرب المسلمين واجعلنا من عبادك الراشدين اشف المرضى وارحم الموتى برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون لا تنسوا تسجيل أسمائكم في هذه الجمعة في سجلات المنفقين المتصدقين فإن الله يحب المحسنين ونعم أجر العاملين كان هذا هو الكلام وبقي العمل وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.